Shalom sahabat wanita. Saat ini saya Priska Gloria kembali jumpa dengan Anda dalam acara Wanita Berpengharapan. Dan tentu saja ada informasi menarik dan siraman rohani yang akan dibagikan untuk Anda. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menanyakan bagaimanakah kabar Anda hari ini? Tentunya saya berharap dan berdoa semoga seluruh aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar dan Anda selalu diberi kesehatan serta damai sejahtera. Baiklah sahabat wanita, informasi dalam acara Wanita Berpengharapan kali ini tentang wadah makanan dari styrofoam bikin kanker. Apakah itu fakta atau mitos? Dan nanti kita akan membahas cara menggunakan styrofoam yang aman serta alternatif wadah lainnya selain styrofoam. Nah, tidak hanya itu, kemudian akan dilanjutkan dengan siraman rohani yang kiranya dapat menyegarkan jiwa Anda dengan topik penderitaan pasti berakhir bersama rekan saya Lilis Gantari. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, ketika Anda membeli makanan dari luar yang dibungkus, apakah Anda pernah memperhatikan seperti apa saja bungkus atau kemasannya? Untuk saat ini, makanan dengan kemasan bowl atau mangkuk sangat diminati ya, karena tentunya memudahkan pelanggan untuk menikmati makanan mereka. Selain mudah, juga ringkas, kemasan bowl atau mangkuk ini memiliki bahan yang terbuat dari kertas yang tentunya ramah lingkungan. Selain kemasan bowl atau mangkuk, ada juga kemasan yang namanya paper box. Hampir mirip dengan kemasan mangkuk yang tadi yang berbahan kertas, tetapi yang membedakan adalah kemasan paper box ini lebih tebal dan memiliki lapisan di bagian dalamnya, sehingga cocok sekali untuk makanan-makanan yang mengandung minyak atau berkuah. Ada juga kemasan yang bersekat-sekat, seperti lunchbox bento. Selain kemasan yang elegan dan terkesan mewah seperti tadi, ada juga loh sahabat wanita kemasan yang lebih sederhana seperti kertas bungkus yang berwarna coklat atau mungkin menggunakan styrofoam. Sahabat wanita, kemasan makanan itu ternyata banyak ya macamnya, tidak hanya satu. Dari yang mulai biasa saja sampai yang cantik dan rapi bentuknya yang bisa memberikan kesan mahal ada ya. Kalau Anda sendiri lebih suka menggunakan yang mana? Kertas bungkus, styrofoam, atau mungkin menggunakan paper box? Supaya tidak tercampur menjadi satu menggunakan lunchbox. Tetapi sebelum Anda memilih, sahabat wanita, ada beberapa hal yang perlu sahabat wanita perhatikan. Makanan yang dikemas tentu akan dibawa pulang, ya. Itu berarti wadah, kemasan, serta bungkusnya tidak boleh asal-asalan. Harus benar-benar memenuhi standar keamanan untuk makanan dan jangan lupa standar kesehatan orang yang mengonsumsi makanan tersebut. Wadah, kemasan, serta bungkus tidak hanya berfungsi sebagai wadah atau bungkus saja ya sahabat wanita, tetapi wadah itu juga harus melindungi makanan dan melindungi siapa yang akan mengonsumsinya nanti. Ketika Anda ingin membungkus makanan dengan kemasan plastik, pastikan Anda memilih yang aman untuk digunakan. Biasanya Anda bisa memperhatikan kode-kode seperti PVC atau polyvinyl chloride, atau ada juga yang disebut dengan PET, ada juga yang disebut dengan HDPE, LDPE, dan ini adalah jenis-jenis yang aman untuk digunakan. Untuk kemasan dari bahan kertas seperti mangkuk, bowl, atau mungkin paper box, kertas dan lapisannya cenderung aman untuk digunakan. Lalu bagaimana dengan kertas bungkus berwarna coklat? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik ya, sahabat wanita, karena kita sering sekali menemui makanan-makanan yang dibungkus dengan kertas bungkus berwarna coklat. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015, menyebutkan bahwa kertas bungkus tersebut cukup aman untuk digunakan asal zat kimia yang ada dalam kertas bungkus itu tidak berpindah atau tidak bermigrasi ke makanannya. Migrasi yang dapat terjadi ini atau perpindahan zat ini bisa terjadi karena adanya suhu yang tinggi, tingkat keasaman pada kuah makanan, lalu ada keasaman yang terkandung dalam makanan tersebut. Perpindahan tadi dapat diminimalisir dengan memberikan pelapis berupa plastik dengan kode PVC, PET, HDPE, atau LDPE. Ternyata ada yang bisa digunakan lagi yang berbahan alami, yaitu daun pisang. Sahabat wanita, styrofoam itu terbuat dari zat-zat kimia yang dikenal berbahaya. Beberapa orang juga percaya jika styrofoam menjadi salah satu penyebab penyakit kanker. Benarkah hal tersebut? Meski banyak yang berpendapat bahwa wadah styrofoam bisa menjadi penyebab penyakit kanker, namun pada kenyataannya, kita masih bisa melihat sendiri bahwa wadah styrofoam masih banyak dipergunakan untuk mewadahi makanan loh. Wadah styrofoam dari bahan gabus yang berwarna putih tersebut dianggap tidak ramah lingkungan karena tidak mudah terurai. Butuh waktu tidak hanya 1, 2, atau 3 tahun, tapi ternyata membutuhkan waktu hingga ratusan tahun bagi bakteri untuk dapat menguraikan wadah styrofoam. Sehingga beberapa tahun terakhir ini, sahabat wanita, banyak sekali muncul kampanye-kampanye untuk menghentikan penggunaan styrofoam. Lalu, pertanyaannya, apakah benar wadah styrofoam ini bisa menyebabkan penyakit kanker? Sahabat wanita, menurut Dr. Diah Novita Anggraini, kabar styrofoam bisa menjadi penyebab kanker adalah benar. Hal ini dikarenakan beberapa kandungan di dalamnya terbukti dapat memicu kanker. Ini sudah diteliti, sahabat wanita, bahwa di dalam styrofoam itu mengandung benzen, yakni sejenis bahan kimia yang berbahaya dan dapat memunculkan sel-sel kanker dalam tubuh manusia. Selain itu, bahan dari styrofoam adalah stirin, yang juga dikenal cukup berbahaya. Anak-anak adalah kelompok yang rentan terhadap paparan zat kimia berbahaya tersebut, sahabat. Menurut Children Environmental Health Network, stirin dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dari yang efeknya ringan sampai yang berat, seperti iritasi pada kulit, pada mata, pada saluran pernapasan bagian atas, serta bisa mengganggu saluran pencernaan dan ternyata juga bisa menimbulkan depresi, sakit kepala, kelelahan, gangguan pendengaran, gangguan pada sistem saraf, meningkatkan resiko leukemia, juga ternyata dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan janin yang menyebabkan bayi lahir cacat dan juga gangguan fungsi ginjal. Baik benzen maupun stirin yang terkandung di dalam wadah styrofoam ini sama-sama bersifat karsinogenik. Yang artinya, dua zat tersebut dapat menimbulkan kanker. Lebih lanjut lagi, Dr. Diah Novita Anggraini juga menjelaskan bahwa kanker yang muncul akibat penggunaan wadah styrofoam pada dasarnya banyak sekali jenisnya. Tergantung di mana zat berbahaya pada styrofoam menyerang. Selain itu, sahabat wanita, ini juga tergantung pada tubuh kita sendiri ada genetik kanker atau tidak dalam tubuh orang tersebut. Sahabat wanita, Dr. Diah Novita Anggraini dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM juga mengatakan bahwa styrofoam dalam beberapa kondisi masih bisa Anda gunakan. Ini bisa digunakan sebagai wadah atau kemasan untuk membungkus makanan dan minuman, tapi dengan catatan, Anda harus memilih produk yang kandungan benzen dan stirennya tidak terlalu banyak. Lalu ukurannya seharusnya berapa? Ukurannya adalah di bawah 5.000 ppm atau yang biasa disebut dengan part per million dan diberi alas plastik yang aman, bisa juga menggunakan daun pisang. Tentang kemasan pangan juga telah diatur melalui peraturan Kepala BPOM nomor 16 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa styrofoam aman digunakan sebagai pengemas makanan di Indonesia. Baik, sahabat wanita, kami juga akan membagikan tips menggunakan styrofoam yang aman serta alternatif wadah lain selain menggunakan styrofoam. agar semakin lengkap informasi yang Anda dapatkan hari ini. Sahabat wanita, agar bahaya wadah makanan dari stereofoam tersebut bisa diminimalkan, ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Di antaranya, saat Anda menggunakan wadah stereofoam, tidak boleh langsung dipanaskan dalam microwave. Dengan alasan agar zat kimia tadi seperti bensin dan stirin, ini tidak berpindah kepada makanan. Sehingga ketika Anda mengonsumsi makanan itu, ini terhindar dari zat kimia berbahaya. Dan tentunya kita tidak ingin zat-zat berbahaya, zat-zat kimia yang bisa menyebabkan kanker tadi beralih masuk ke dalam tubuh Anda dan menimbulkan kanker. Jadi ingat, jangan langsung dipanaskan. Selanjutnya, jangan memasukkan makanan atau minuman yang masih panas langsung ke permukaan styrofoam. Seperti yang sudah diingatkan oleh BPOM tadi, jangan lupa untuk memberi alas terlebih dahulu seperti plastik yang aman atau daun pisang yang sudah dibersihkan. Bila menggunakan gelas dari styrofoam, minumannya jangan yang panas. Biarkan agak sedikit dingin, di wadah lain tentunya sahabat wanita, lalu tuangkan di gelas styrofoam tadi. Gelas styrofoam tidak boleh langsung digunakan untuk menyeduh teh panas, susu, atau kopi, atau minuman seduh lainnya secara langsung. Ingat bahwa styrofoam tidak cocok untuk makanan dan minuman yang panas. Tips berikutnya, agar styrofoam aman untuk digunakan, jangan lama-lama menyimpan makanan dan minuman di dalam wadah styrofoam, sahabat. Karena semakin lama Anda menyimpan makanan dan minuman di dalam wadah styrofoam, maka semakin banyak juga bensin dan stirin yang berpindah ke makanan dan minuman Anda. Masih ingat kan kalau kedua bahan tadi, yaitu bensin dan stirin, adalah sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan dan bisa memicu kanker. Sahabat wanita, jangan menggunakan wadah styrofoam berulang kali. Gunakan hanya satu kali pakai saja. Jangan karena masih bagus, disimpan, lalu digunakan lagi. Jangan. Lalu jika makanan atau minuman yang akan Anda kemas menggunakan styrofoam ini bersifat asam, mengandung banyak lemak atau alkohol, maka sebaiknya hindari ya sahabat wanita menggunakan styrofoam. Anda bisa menggunakan wadah yang lainnya tentunya. Sahabat wanita, wadah selain styrofoam saat ini sudah banyak tersedia dan pilihannya juga beragam sekali. Yang bisa Anda pertimbangkan ketika ingin mengemas makanan nantinya. Selain aman bagi makanan dan tidak mengandung bahan kimia, wadah-wadah tersebut tidak terlalu mahal dan bentuknya juga tidak kalah menarik tentunya. Anda bisa mencoba kotak makan dari kertas yang sudah saya sebutkan di awal, atau mungkin sahabat suka yang lebih alami menggunakan wadah dari bambu. Bisa juga menggunakan plastik yang berbahan jagung atau kentang. Pastikan menggunakan wadah-wadah plastik dengan kode-kode tertentu seperti PET, HDPE, LDPE. Wadah alternatif itu juga ramah lingkungan karena bisa didaur ulang sehingga secara tidak langsung Anda juga turut andil dalam mengurangi limbah atau sampah dan pastinya hal ini bisa melestarikan lingkungan hidup. Jadi sahabat wanita, styrofoam itu bisa menyebabkan kanker bukanlah kabar bohong, bukan kabar hoax, bukan isapan jempol belaka. Karena di dalam styrofoam terdapat dua zat kimia berbahaya yang bisa memicu kanker, yaitu adalah bensin dan stirin, yang ternyata dalam kondisi tertentu ini bisa berpindah ke makanan atau minuman sahabat wanita. Meski demikian, tidak ada salahnya ya kita mengurangi penggunaan styrofoam. Selama wadah lain selain styrofoam masih ada, Anda bisa menggunakan yang lain, sahabat wanita. Jadi, tetap perhatikan kesehatan Anda dan jangan tertipu harga yang murah dan pastikan Anda sudah membaca informasi-informasi yang benar. Sahabat Wanita, semoga informasi yang baru saja dibagikan tentang wadah makanan dari Styrofoam bikin kanker ini mitos atau fakta. Dan tadi saya juga sudah mengungkapkan bahan-bahan alternatif, wadah-wadah alternatif lain selain Styrofoam yang dapat digunakan untuk Anda dan keluarga. Tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi akan kami hadirkan siraman rohani untuk Anda. Selamat mendengarkan.
Sahabat, penderitaan bisa dialami oleh siapa saja dalam hidup ini, karena kehidupan ini tidak hanya ada kesenangan, kenikmatan, kepuasan, dan sukacita. Kita sering melihat kisah-kisah penderitaan seseorang yang sangat dalam dan panjang. Dan ada seorang korban perdagangan manusia yang mengisahkan penderitaannya selama ia menjadi korban. Pertama, ia dikirim ke penampungan tenaga kerja. Kemudian ia dikirim ke satu negara, bekerja dan tidak digaji. Lalu dilempar lagi ke negara lain, dan bekerja dan tidak digaji pula. Dan terakhir, ke satu negara yang membuat ia makin menderita karena ia bekerja tidak digaji, dianiaya, diperkosa hingga hamil. Ia minta pertolongan ke pihak yang seharusnya melindungi, tetapi tidak ditolong, malah dicaci maki. Tetapi akhirnya, ada satu organisasi yang menentang perdagangan manusia, menolongnya, dan membawanya pulang ke tanah air. Akhirnya, korban perdagangan manusia itu bisa kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarga, walaupun banyak mengalami trauma. Tetapi kini ia bebas dari penderitaan, dan penderitaannya sudah berakhir. Sahabatku, dalam Alkitab, ada satu kisah seorang perempuan yang sangat menderita karena penyakitnya. Wanita itu sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Sudah berusaha berobat, tetapi tidak berhasil. Tetapi, ketika ia menjamah jubah Tuhan Yesus, penderitaannya berakhir. Mari kita mendengar kisah wanita tersebut di dalam Injil Markus 5 ayat 25-34. Begini kisahnya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sahabat, wanita dalam kisah tadi tidak berhenti berjuang. Ia tetap gigih berusaha. Dan suatu hari ia mendengar tentang Yesus yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ia mendengar Yesus mengasihi dan menolong orang-orang yang menderita. Maka ketika ia mendengar Yesus akan melewati daerahnya, wanita itu berusaha untuk mendekati Yesus. Wanita itu berani menerobos kerumunan manusia yang sedang mengikuti Yesus. Wanita itu tidak berani berbicara kepada Yesus. Ia tidak berani memohon kepada Yesus agar ia disembuhkan. Tetapi wanita itu memiliki keyakinan dan berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dengan keyakinan itu, ia kemudian menjamah jubah Yesus. Dan ia berhasil menjamahnya. Tuhan Yesus merasakan jamahan perempuan itu. Ketika Tuhan Yesus bertanya siapa yang menjamah jubahnya, wanita itu kemudian tersungkur di depan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus segala sesuatunya. Dan dengan lembut, Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sahabat, akhirnya penderitaan wanita selama 12 tahun itu berakhir secara ajaib. Dan kisah wanita itu membuktikan kepada kita bahwa penderitaan akan berakhir. Berapa lama penderitaan membayangi kita, pada suatu saat akan berlalu. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Tuhan tidak ingin umat-Nya menderita sepanjang hidupnya. Tuhan ingin setiap penderitaan yang dialaminya akan berlalu dan berakhir. Mungkin wanita yang sakit pendarahan itu selalu memiliki harapan dan yakin bahwa penderitaan yang ia alami akan segera berlalu. Oleh sebab itu, ia tetap berusaha walaupun sering gagal. Keyakinan dan harapan itulah yang menuntun wanita itu datang kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, penderitaan wanita itu akhirnya selesai. Sahabat, kita tahu, penderitaan bisa disebabkan oleh banyak hal. Penderitaan yang kita alami bisa saja penderitaan fisik, berupa sakit penyakit yang parah dan tidak kunjung sembuh. Batin dan hati kita juga bisa menderita karena tekanan atau perlakuan orang lain yang menghina, menolak, dan merendahkan kita. Dan selama kita hidup di dunia, kita bisa mengalami penderitaan. Kapan saja, di mana saja, dan disebabkan oleh apa saja. Dan tentu, kita ingin penderitaan itu segera berakhir, bukan? Nah, pada saat kita mengalami penderitaan, kita selalu bertanya-tanya, siapa yang akan menolong kita keluar dari penderitaan kita? Kita bertanya-tanya, dari mana akan datang pertolongan kita? Dan kapan penderitaan ini akan berakhir? Seorang raja yang bernama Daud, yang juga banyak mengalami penderitaan, menuliskan sebuah nyanyian yang menggambarkan dirinya sedang mencari pertolongan. Mari kita dengarkan nyanyian Daud itu. Daud mengatakan dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sahabat, sebesar apapun penderitaan yang sedang dan kita alami, yakinlah Tuhan Yesus akan menolong kita dan penderitaan itu pasti berakhir. Tuhan Yesus senantiasa menyediakan tangannya, kuasanya, kekuatannya, dan kasihnya untuk melepaskan kita dari penderitaan yang sedang kita alami. Penderitaan pasti berakhir bila kita yakin akan ada pertolongan Tuhan, dan kita tetap sabar dan setia menanti pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Janjimu ya Tuhan, takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Telah kulihat perbuatanmu ajaib, rencanamu indah dalam kehidupanku. Bagaikan emas yang murni, janji
Sahabat wanita, seluruh informasi dalam rangkaian acara Wanita Berpengharapan telah kami bagikan kepada Anda dimanapun Anda berada saat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bila ada tanggapan mengenai acara ini atau Anda ingin berbagi pengalaman rohani, Anda bisa menghubungi kami Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WhatsApp dengan nomor 081-333-777-386. Sekali lagi di nomor 081-333-777-386. Waktunya saya Priska Gloria pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.